Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, milí poslucháči, moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás sprevádzať vianočným dielom podcastu Veda na dosah. Vianoce so sebou prinášajú násobné množstva odpadov a ľudskej spotreby. Pri vianočných nákupoch si ľudia nevšímajú, aký objem obalov končí v odpadoch a ako krátku trvácnosť majú mnohé výrobky, budúce darčeky. Pokiaľ v danej oblasti nepríde k celospoločenskému uvedomeniu, nie je veľká šanca spustiť všeobecné klimaticky neutrálne fungovanie. Dnes sa o vianočnom odpade, ale aj o odpade ako takom, ktorý často zbytočne končí na skladke či v spaľovni, pričom môže byť recyklovaný alebo znova využitý, porozprávame s Katarínou Kreter z inštitúcie Envipak. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Na úvod by ste sa posluchačom mohli predstaviť, z akej organizácie ste a čím sa tam zaoberáte.
Som z organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak. Znie to veľmi účenne, ale je za tým pekná misia, ktorú vlastne na Slovensku robíme. Organizácia zodpovednosti výrobcov vlastne plní povinnosti výrobcov, pretože tí musia zrecyklovať veľkú časť svojho odpadu, ktorý uvedú na trh. Sú to napríklad obaly, elektrospotrebiče, batérie, žiarovky, žiarivky a tak ďalej. My sa zaoberáme obalmi a potom výrobkami z plastu, papiera a skla. A keďže nie je možné, aby výrobca chodil po Slovensku a z farebných kontajnerov vyberal ten odpad, ktorý potrebuje zrecyklovať, robí to kolektívne a na to slúži organizácia zodpovednosti výrobcov. Tá potom financuje odpad v mestách a obciach, vzdeláva ľudí, aby triedili poriadne a financuje vlastne ten zber, ktorý nastaví spolu so zberovou spoločnosťou, mestom alebo obcou a vlastne to tam celé manažuje. Práve vďaka tomuto trojuholníku spolupráce máme zrecyklovaný odpad alebo energeticky zhodnotený.
V čom vidíte taký hlavný problém, čo sa týka vianočného odpadu? Je to v porovnaní s inými obdobiami naozaj taký extrémny nárast?
Tak Vianoce asi kráľujú tvorbe odpadu. Viac nakupujeme, viac si doprajeme, a to nielen darčekov, ale aj zásob a potravín. Celkovo takto sú na tom aj ostatné sviatky roku, najmä Veľká noc, ale teda Vianoce, ako hovorím, Vianoce tomu kráľujú, ľudia majú pocit, že musia práve vtedy si viac dopriať. Možno je to jediný čas, ktorý trávia tak dlhšie v okruhu svojich blízkych a chcú si to naozaj užiť. Niekedy vieme odhadnúť toto aj podľa náletov do obchodných centier.
Počas Vianoc naozaj konzumujeme viac potravín, tvorí sa teda aj odpad. Má Slovensko aj celoročne problém s plýtvaním potravín?
No, potravinový odpad je kapitola sama o sebe, pretože na Slovensku, ak mám teda hovoriť o číslach, tak vyhodíme ročne až 860 tisíc tón potravín. Je to asi 160 kg na obyvateľa. Sú to teda aj potraviny, ktoré vznikajú v hoteloch, reštauračných zariadeniach, ale aj v domácnostiach, pretože nevieme nakupovať s rozumom. Často robíme veľa tých klasických chýb, že nakupujeme hladný, tie pekné zabalené veci na nás žmurkajú a často naozaj nakupujeme tak, že časť toho jedla vyhodíme. Či už tým, že sa skazí, alebo že nám zostane po teplej strave, ktorú doma varíme.
Ako odpad na Vianoce môžeme rátať aj baliací darčekový papier? Je to prakticky iba ďalší obal ako iný obal, ktorý sa hneď roztrhá, vyhadzuje. V súčasnosti mám dojem, že je to taký zvláštny druh papiera, ako keby skôr plast ako papier. Dá sa takýto papier vytriediť? Vedia ho recyklovať?
Určite bez ohľadu na to, či sa dá recyklovať, triediť ho treba. To značí, je to papier, keď už poslúži a nedá sa využiť ešte raz, pretože niekedy, keď balíme veľké darčeky, môžeme si ten papier takmer neporušený odložiť k ďalším Vianociam alebo k nejakému ďalšiemu sviatku. Ale keď sa to potrhá, keď ten papier už nie je použiteľný ako pekný baliaci papier, tak ho určite treba vytriediť. Bez ohľadu na to, či sa dá alebo nedá recyklovať. Totiž to, pokiaľ ho hodíme do zmesového odpadu, do toho čierneho vreca alebo kontajnera, v podstate na väčšine Slovenska skončí na skladke. Tam iná možnosť nie je. Kým ak to skončí vo farebnom kontajneri ako vytriedený odpad, tak sa dá buď recyklovať, ale keď to nie je možné, tak aspoň energeticky zhodnotiť. A to je vždy lepšie ako skládkovanie.
Aký baliaci papier teda kúpiť? Povedzme, keď ho už kúpiť musíme alebo veľmi chceme, je nejaký menej závadný, taký ekologickejší?
No ak sa dopatráme k recyklovanému papieru, tak určite ten, ale my si vlastne takúto recykláciu alebo znovu používanie môžeme vymyslieť aj sami. Veľmi štýlovo vyzerá balenie darčekov napríklad do starého novinového papiera alebo papiera z časopisov. Niekedy dokonca, to je taká japonská móda, sa dá baliť do látky. A buď dáme dva darčeky v jednom, že látka aj darček, alebo použijeme na to starú handru, staré trička, staré, ja neviem, obrusy. A stále to môže byť veľmi štýlovo zabalené a nemusíme kupovať niečo, čo sa naozaj za pár minút stane odpadom.
Je pravda, že na Vianoce sa obdarúvame nádmerne. Ľudia si doprajú hračky, elektroniku, oblečenie. Nefunguje to však ale tak, že si takto urobíme ako keby takú predzásobu v zmysle, že doprajeme si to na Vianoce, lebo počas roka si dovolíme kúpiť menej. Teda ak by sme si to nedali na Vianoce, počas roka by sme sa k tomu tak či tak dostali a ten odpad by nakoniec aj tak vznikol.
Toto je pravda, pokiaľ by ľudia dávali iba zmysluplné a potrebné veci, keď obdarúvajú. Len si spomente, koľkokrát sa stalo, že ste otvárali darček a teda tá nebola veľmi úprimná tá ďakovačka po tom odbalení. Často dostávame tzv. Lapače prachu, ktoré prekladáme alebo vykladáme zo špajze, práve keď príde návšteva, ktorá nám daný darček darovala. A keby to bolo naozaj len o tom, že si darovávame to, čo potrebujeme, tak máte pravdu, skôr či neskôr sa obal z toho darčeka stane odpadom a ten darček, keď doslúži, tak takisto. My si však vieme darovať aj úplne iné veci. Vieme si darovať napríklad zážitok, kurz, či už kurz varenia, jazykový kurz, spoločný výlet, starším možno kúpele alebo nejaké niečo tohto zmyslu. Je to vec, pri ktorej zážitok zostáva, vieme, kto nám danú vec daroval, takže aj tá spomienka zostáva a nezostane prakticky žiaden odpad. Takže aj takto, pokiaľ niekto má také zelenšie srdce, tak aj takto by mohol uvažovať nad bežnými Vianocami, ale prečo nie aj nad inými sviatkami v roku.
Ako je to na Slovensku, čo sa týka obdarúvávania? Lebo síce sa radíme medzi bohatšie krajiny, na druhú stranu oproti vyspelejšej Európe je to predsa len menej financií, máme hlbšie dovačku. Je slovenská spotreba v porovnaní s inými krajinami vyššia?
No my toto všetko sledujeme práve cez tú optiku odpadu, keďže sa zaoberáme triedením a recykláciou odpadu z obcí, od občanov. Reálne tá spotreba stúpa a my to vidíme práve na tom odpade. Kým v roku 2015 bolo odpadu z domácností iba 321 kg na obyvateľa ročne, v roku 2021 to už bolo 497 kg.
To je veľký nárast.
No. To je šialený nárast, naozaj o polovicu viac odpadu. Každý jeden občan od bábetiek až po starých ľudí vyprodukoval. My naozaj vidíme to, že my tú Európsku úniu, ten priemer, doháňame v tejto spotrebe. Hovorím o tých, nazvieme to, dobrých rokoch, keď tá spotreba ešte stúpala. Priemer Európskej únie, čo sa týka odpadov, je 505 kg na obyvateľa. Sú aj krajiny ako Rumunsko napríklad, kde je to niečo cez 300 kg, ale aj Dánsko, kde je to viac ako 800 kg. No, uvidíme, čo prinesie táto doba, kedy ľudia viac šetria, viac sa pozerajú na to, čo nakupujú. Horšie bude, pokiaľ kvantita sa nezníži a zníži sa len kvalita, pretože to potom spôsobí to, že viac vecí bude končiť práve v tom odpade.
Problém vytvárania odpadu súvisí aj s tým, čo majú ľudia k dispozícii ako cenovo dostupné. Stále sú najlacnejšie skôr plastové, nekvalitné hračky, tie drevené a trvácnejšie stoja viac. Takisto to platí s kvalitou oblečenia a elektroniky. Tým pádom si skôr kúpime to, čo nevydrží, je to z Ázie, ale vieme to zaplatiť. Neexistuje nejaká legislatívna cesta, ako zvýhodniť povedzme výrobky z dreva, z recyklátov pri oblečení zase z vlny a tým zvýhodnením by sme pomohli jednak prírode, ale možno aj slovenským výrobcom. Je nejaká prípadne krajina, kde zaviedli podobnú legislatívu?
No, ono v rámci Európskej únie máme voľný pohyb tovaru a my nemôžeme obmedzovať nejaké lacné, často menej kvalitné veci na úkor tých drahých a náročnejších, čo sa týka výroby. To znamená, že vždy tu bude časť obyvateľov, ktorí pôjdu po tých lacnejších výrobkoch a zakázať ich dovoz v rámci štátu nejako nie je možné, najmä keď máme teda voľný pohyb tovaru. Veľmi veľkú úlohu tu robí práve osveta. Práve učenie dospelých, ale aj detí, takej skromnosti a rozumu pri výbere alebo žiadaní si o darčeky. Deti, keď píšu Ježiškovi, stačí, keď sa ich podporí v tom, že jeden, dva nejaké dobré darčeky sú vždy lepšie aj pre prírodu, aj pre peňaženky, ale to asi tie staršie deti, ako nejakých veľa menej kvalitných vecí. Ja som to už načala, práve ten príklon od kvalitnejších vecí k tým menej kvalitným paradoxne síce šetrí na peňaženke, ale z dlhodobého hľadiska to tak nie je, pretože tá vec vydrží kratšie a oveľa skôr príde ten čas, kedy si musíme kúpiť novú vec, alebo chceme kúpiť novú vec a tým pádom toho odpadu tvoríme viac. Tu na naozaj osveta, apelovanie na ľudí, aby sa priklonili, či už čo sa týka elektroniky, ale aj iných vecí, oblečenia, to je obrovská téma, aby sa priklonili k veciam, ktoré dlho vydržia, ktoré nie sú nejakým modným výstrelkom a aby nakupovali s rozumom.
Ako je na tom Slovensko v separovaní? Napríklad aj v porovnaní s inými rokmi, predsa len ešte naši starí rodičia nemali recyklované nádoby.
No, na Slovensku môžem povedať, že tu mám aj dobré správy. Doteraz to tak depresívne znelo možno, ako sa správame málo, uvedomelo a toho odpadu produkujeme veľa. Dobrou správou je, že čím ďalej, tým viac odpadu recyklujeme. Takisto trošku stúpa aj energetické zhodnotenie. Kým v roku 2015 sme zrecyklovali menej ako 15% komunálneho odpadu, to znamená toho, ktorý vzniká v obciach, tak v roku 2021 to už bolo 41%. 49% dokonca. Je to obrovský nárast, aj keď teda musíme si priznať, že európske ciele sú ambiciózne a tie zatiaľ neplníme. Teda ten z roku 2020 sa nám nepodarilo splniť, to bolo 50% recyklácie. Ale na rok 2025 uvidíme, nám sa darí, uvidíme, ako ľudia budú ochotne triediť, pretože od toho závisí, či budeme my recyklovať. Pokiaľ ľudia nevytriedia ten odpad, keď ho púšťajú z ruky do smetiaka, tak recyklovať sa nedá.
Vy skúmate aj voľne pohodený odpad. Aké sú výsledky tohto výskumu?
No, voľne pohodeným odpadom sa zaoberáme už v roku 2019. Máme projekt Vezmi Sima, ktorým sme vlastne združovali viaceré organizácie, dobrovoľníkov, ale aj firmy a mesta a obce, aby sa nehambili zdvihnúť odpad, ktorý už leží na zemi. Ja sa veľmi teším, že sa nám v tomto veľmi darí. Že tá, či už príroda, alebo aj ulice mi sú oveľa čistejšie, ako tomu bolo v minulosti. Ja sama som mala zahraničnú návštevu a priznám sa, že keď som išla predstavovať Slovensko, trošku som sa obávala, že či sa nebude musieť hambiť. Tak keď dobre pozeráte pozorným okom, tak ten odpad nájdete a ja mám na to už takú profesionálnu deformáciu. Na druhej strane toho odpadu je výrazne menej. Napriek tomu stále je. A to upratovanie je takou sizyfovskou prácou. Niekto vyhadzuje, niekto iný zase zbiera. A toto nie je udržateľné. Takže dívame sa aj na prevenciu, čo sa dá proti tomu odpadu robiť, aby vôbec nevznikal. Tam sú krásne projekty, ktoré robíme s Ústavom verejnej politiky, kde zapájame také behaviorálne vedy do toho, aby sme trochu poštuchli tých ľudí k takému lepšiemu správaniu. Ale aby sme to mohli robiť, tak musíme skúmať, čo vlastne ten odpad tvorí. Nerobíme to na hmotnosť, pretože pre nás je dôležité taká tá sociológia za tým, čo človek odhodí, koľkokrát je ochotný danú vec odhodiť. Robíme tieto analýzy už niekoľko rokov. Teraz máme posledné dáta z jesenného behu analýz. My sme robili v 32 lokalitách na Slovensku taký prieskum, že čo ľudia odhadzujú. No, na západnom Slovensku na počet to boli cigaretové ohorky, na strednom Slovensku a východnom zasa rôzne plastové výrobky. Či už išlo o obaly z cukríkov, alebo z nejakých keksíkov, ale aj samotné zvyšky hračiek, alebo potom veci, ktoré už hraničili s vytváraním čiernych skládok, našli sme tam od oblečenia cez bazény, pneumatiky. Jednoducho ľudia do toho lesa odnesú všeličo. Veľmi dobrá správa je, že zálohovanie obalov nám krásne posunulo výskyt zálohovaných PET fliaš. Tých sa nachádza momentálne v prírode oveľa menej a ak, tak sú to nejaké, poviem, staršie zásoby ešte z nezálohovaných kusov. Takže toto malo zmysel, aj keď teda tie plastové fľaše nikdy nedominovali voľne pohodenému odpadu. Vždy to boli iné plasty a cigaretové ohorky. Veľa ľudí si totiž to myslí, že to je prírodný materiál, že sa to v prírode raz, dva rozloží, že je to takmer také, ako keby som odhodila do lesa ohryzok, čo tiež nie je dobré, ani bioodpad nepatrí do prírody.
Robí sa voči tomuto nejaká osveta?
Určite, hej, samotná organizácia zodpovednosti výrobcov má úlohu zo štátu aj vzdelávať, či už celoslovenský, alebo v tých obciach, v ktorých pôsobí. Skutočne tých osvetových aktivít robíme obrovské množstvo. My sme ich dokonca robili ešte skôr, ako nám to zákon začal ukladať, lebo ten zákon je tu vlastne od roku 2016 a my budeme mať už začiatkom teda roku 2023 20-ročné výročie, takže to vzdelávanie k tomu nejako patrí a ukazuje sa, že to má stále zmysel. Že má stále zmysel hovoriť, čo patrí, čo nepatrí do kontajnerov na triedený zber, ako treba minimalizovať odpad a najmä teraz, kedy konečne začala byť táto ekologickosť módou, ja hovorím, že čakala som na to roky, rokúce, že už ekologovia a environmentalisti nie sú tí čudáci v odetí vo vreciach a vegáni, ale ľudia, ktorí skutočne sa o to zaujímajú, čo tu zanecháme nejak ďalšej generácii, ďalším deťom. Takže teraz je tá verejnosť veľmi vnímavá a ja napríklad vidím, že je hrozný rozdiel v tých otázkach, ktoré nám chodia. Kedy si sa nás pýtali, na čo budem triediť, keď platím za odpad. Toto už je vec, ktorú ľudia vedia. Vedia, že za triedený odpad, ktorý dobre vytriedia, neplatia, že to platia výrobcovia. Ale stále sú druhy odpadu, nad ktorými uvažujú, či už sú to blístre z liekov, toaletné rolky a obaly na vajíčka sú obrovská téma, lebo kedysi dávno sme hovorievali, že nepatria do papiera, alebo sa nedajú recyklovať. Toto neplatí. Jasné, že tam patria, rovnako ako ten baliaci papier z vianočných darčekov. Dá sa to energeticky zhodnotiť? Hoďme to do toho modrého kontajnera. Takže tá osveta je úplne kľúčová a pre nás je jedna naozaj z priorit.
Poďme sa teda pozrieť teraz na odpad. Aký je ten proces od momentu, keď vyhodíme smetie do neseparovaného odpadu?
Sú tam dve možnosti. Pokiaľ je to Bratislava a Košice, tak ten nevytriedený odpad putuje do zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu, kde sa z neho vyrobí buď teplo alebo elektrická energia. To znamená, že nekončí na skladke. Na skladke potom už skončí len ten zvyšok potom zhorení, ktorý zostane. Vo všetkých ostatných mestách, ktorých je vyše 2900 a obciach, ten odpad, ktorý hodíme do čierneho vreca alebo kontajnera, je odsúdený na cestu na skladku. To znamená, že sa naloží do smetiarského auta, ide na skladku a obec za každú tónu tohto odpadu zaplatí. Keď tá obec dobre triedí odpad, tak poplatky za skládkovanie sú nastavené tak, že za každú tónu zaplatí menej, ako keby tí obyvatelia zle triedili odpad. To znamená, že ešte sa oplatí aj dobre triediť, lebo ten zvyšok, čo končí na skládke, jednoducho tých obyvateľov a obce vidia lacnejšie.
Teraz sa pozrieme naopak, čo sa stane s odpadom, ktorý je vytriedený. Môžeme aj jednotlivo k druhom, ako plast, papier a podobne.
No, tak to je oveľa väčšie dobrodružstvo, aj to má oveľa šťastnejší koniec, ako pri tom zmesovom odpade. Odpad, ktorý končí správne v tých farebných kontajneroch alebo vreciach, tak ten príde zobrať rovnako zberová spoločnosť a ďalej ten odpad putuje na triediacu linku. Bez ohľadu na to, či ide o plasty, papier, sklo a tak ďalej, tak na tej triediacej linke sa dotriedi na jednotlivé druhy. V prípade papiera inak sa spracováva kartón, inak kancelársky papier. Plastov vieme, že máme veľa druhov. Z každého toho plastu sa dá vyrobiť niečo iné. To znamená, inak sa spracováva PET fľaša od oleja, ako napríklad fólia alebo nejaká igelitová taška. To isté je pri iných druhoch odpadu. Keď sa to dotriedi na tej triediacej linke, tak sa tento odpad stlačí, aby zaberal čo najmenej miesta. A v takých balíkoch sa odváža k recyklátorom. Recyklátori dočistia tento odpad, pokiaľ sú tam nejaké etikety alebo je to zložené z viacerých nejakých druhov a dá sa to ľahko premyť, tak navločkujú napríklad ten odpad, ten sa rozstaví a urobia sa z neho také malé granulky, voláme to regranulát, ktoré sú vlastne vstupnou surovinou na výrobu nejakých ďalších produktov. A s týmto regranulátom sa znovu obchoduje a predáva sa rovnako ako primárna surovina. A ten výrobca, ktorý vyrába nejaké veci, napríklad z plastu, si ten regranulát kúpi a z toho potom vyrobí nejaké nové výrobky. Takisto je to aj pri papieri. Rozdiel je v tom, ako často alebo koľkokrát môžeme danú vec recyklovať. V prípade papiera je to len nejakých 5 až 7 krát. Potom sú celulózové vlákna také krátke, že tento papier skončí ako tie spomínané obaly na vajíčka a môže sa už potom iba energeticky zhodnotiť. V prípade plastu samozrejme veľmi závisí od toho, aký je to plast, či bol zafarbený, či to bol čierny plast. Keď si spomenieme na rôzne napríklad plastové obaly, tak tmavý, zafarbený plast alebo potlačený, ten je oveľa horšie recyklovateľný. Naopak číri alebo svetlý plast, tak sa dá recyklovať častejšie a lepšie, lebo tam nie sú tie prímesy. Takže ono je to dobrodružstvo, pretože človek sa zaoberá odpadom koľko sekundu, dve, kým zahodí tú danú vec do toho koša, ale v skutočnosti práve od tej jednej sekundy záleží, na akú cestu sa ten odpad potom vydá. Či skončí na nejakej obrovskej hromade, na skladke, ktorá naozaj pre životné prostredie je veľkou záťažou, alebo mu dáme druhú šancu a skončí ako ďalší výrobok.
Čo má urobiť človek, keď má odpad, ktorý sa skladá z rôznych nerozlučiteľných materiálov? Kde ho má odhodiť?
Týmto obalom napríklad hovoríme kompozity, lebo ja budem hovoriť za obaly. Kompozity máme vždy také, ktoré, alebo väčšinou také, ktoré obsahujú nejakú väčšinovú zložku. Je to hlavne papier a má vnútri nejakú hliníkovú alebo plastovú vrstvu. Alebo je to plast znova s hliníkovou vrstvou. Funguje to takým spôsobom, že ja ako spotrebiteľ, keď napríklad skonzumujem nejaké jedlo alebo miniem nejakú surovinu, tak sa pozriem na ten obal a zistím, že aha, tak je to papier a plast. Často je to napísané na tom obale, sú tam také malé skratky v trojuholníčkoch. Pokiaľ je väčšinou papier, tak s tým pracujem rovnako, ako keď vyhadzujem nápojové kartóny. To znamená napríklad tetrapaky, obaly s džúsou, z mlieka, zo smotany a tak ďalej. Takže ak je to obal napríklad z korenia, ktorý zvonku je papier a má tenú linku, hliníkovú vrstvu, hodím to tam, kam hodím obal z mlieka. Tam, kde patria nápojové kartóny. Pokiaľ je to napríklad obal zo zubnej pasty a vnútri je možno nejaký hliník alebo niečo podobné a ja vidím, že ten hliník je veľmi tenú linka vrstva a väčšina je plast, vyhadzujem to podľa väčšinovej zložky do plastu. Tieto výrobky z plastu napríklad, ktoré sú kombinované materiály, tie kompozity, sa nedajú zatiaľ veľmi recyklovať. Dajú sa však energeticky zhodnotiť. A možno, kto vie, možno o rok, o dva, možno o päť, sa budú dať aj recyklovať, ale ten návyk u toho človeka je dobre vypestovať už dnes.
Aké chyby sa dejú pri recyklovaní? Čo ľudia robia nesprávne?
Najväčšou chybou, čo ľudia robia, je asi, že nestlačajú odpad. Potom sa stane, že v kontajneri jedna krabica z mixera zaberie 3/4 priestoru a zdá sa nám, že tie koše kýpia von a pritom zberová spoločnosť akurát vyváža vzduch. Robili sa také pokusy, keď sa napríklad obal z oleja plastový vyhodí len tak, fľaša nestlačená do toho kontajnera, tak sa ich tam zmestí možno 200, možno 300. Pokiaľ sa ale poriadne postlačajú, tak sa ich tam zmestí 2000. Takmer 10 násobok. Hej? A je to úplne iná efektivita, keď sa to potom vyváža tou zberovou spoločnosťou. Tým pádom menej ide to autičko pre ten zber odpadu, menej pohonných hmot sa minie, menej znečisteného vzduchu. To znamená, že naozaj hlavnou chybou je, že krabice nepostriháme pred tým, ako ich vyhodíme. Fľaše, nepopúčíme, mám na to taký výraz, či už stlačiť nohou, ale jednoducho čo najlepšie znížiť objem. Toto je asi mantra, ktorú stále opakujeme. A potom, že ľudia umývajú odpad. Toto je bežná prax, ako sme sa dozvedeli. Ľudia majú pocit, že keď sa to má recyklovať, musí to byť úplne čisté a aj to je zbytočné. Stačí napríklad jogurt dobre viesť lyžicou, drobný film, či už od toho jogurtu alebo oleja na stene toho odpadu nevadí. Pri recyklácii sa odpad premýva. To značí, že umývať naozaj odpad nemusíme, lebo míňame drahocennú pitnú vodu.
Trošku ste to už aj naznačili, ale možno poslucháčov by to ešte trošku aj detailnejšie zaujímalo. Mohli by sme teda povedať, že keby celkovo začneme viac recyklovať, bude to mať dopad napríklad aj na cenu, ktorú platíme za odpady?
Ono je to veľmi otázne, pretože u nás stále stúpa tá spotreba a toho odpadu je viac a viac. Reálne, z toho, čo platíme v meste alebo v obci za odpady, tak daná obec jednak financuje ten čierny kontajner, v ktorom je zmesový odpad a jeho skladkovanie, ale aj zvážanie a celú tú logistiku okolo. Biologicky rozložiteľné odpady, jedlé oleje. Často je to aj odpad z cintorínov, z ulíc. To znamená, že to je obrovské množstvo vecí, ktoré do toho vlastne idú a ktoré za niekoľko eur za deň vlastne v tom máme servis z daného mesta alebo obce. Reálne ešte stále sa v zmesovom odpade nachádza niečo menej ako pätina odpadu, ktorý by sa dal lepšie vytriediť. a ten by mal skončiť v tých farebných kontajneroch. Takže úplná matematika tam nesedí, že pokiaľ by tá pätina sa presmerovala, tak úplne o pätinu budú občania platiť menej, lebo to závisí teda od viacerých premenných. Ale to dobré triedenie má vplyv aj na to skládkovné, to som už spomínala. Takže čím viac ľudia vytriedia v danej obci, tým menej platia za každú tonu, ktorá je ukladaná na skladky. Takže určite sa oplatí apelovať na ľudí a rozmýšľať, keď niečo idem vyhodiť.
Aké je porovnanie obcí a miest v súvislosti so separovaním? Sú ešte obce, kde sa napríklad vôbec neseparuje?
Nie, už dnes od toho roku 2016 každá obec alebo mesto má povinne zavedený triedený zber, takže triedi sa všade. Určite sú isté odlišnosti, sú obce, v ktorých sa ešte stále, aj keď je to zakázané, časť odpadu spaľuje v nejakých domácich podmienkach, prikuruje sa nejak týmto odpadom, najmä papier počas zimných mesiacoch končí v pieckách, v kotloch alebo v krboch miesta obcí, čo je teda nie je to povolené, pretože málo kto z nás má na komíne z domu filter, ktorý by filtroval z plodiny, ktoré vychádzajú, a možno aj kvôli tomuto ten vzduch u nás nie je ešte najčistejší. Samozrejme, že na dedinách majú ľudia veľmi často kompostéry, to znamená najmä zelené odpady zvyknú kompostovať. Oveľa ťažšie, nie nemožne, ale ťažšie sa kompostuje na sídlisku, kedy musím naozaj urobiť niečo navyše, musím si buď zriadiť vermikompostér alebo spolu s viacerými susedmi urobiť komunitné kompostovisko. Takže na dedinách končí oveľa menej toho biologicky rozložiteľného odpadu v zmesovom kontajneri a končí to skôr v komposte a záhradkári si to potom využijú a ich pôda je potom zdravšia. Takže nejaké rozdiely sú, ale hrozne to závisí od toho nastavenia ľudí.
Poslucháčom by sme teraz mohli približiť aj to, prečo sú skládky odpadov obrovským environmentálnym problémom.
No na skládkach trvá rozloženie odpadu ešte dlhšie, ako keby zostal voľne pohodený v prírode. Tým nechcem povedať, že je lepšie, keď odpad zostane voľne pohodený v prírode, ale na skladkách je zabranené prístupu vzduchu, vetra, vlhkosti. To znamená, ten odpad je tam veľmi dlho. Najmä biologický odpad vylučuje metán, keď sa rozkladá. Ja som čítala nedávno taký prepočet, a teda nie je to zo Slovenska, ale pri Buenos Aires, že je skládka, ktorá ročne produkuje toľko odpadu ako 1,5 milióna osobných aut. Je to šialený vlastne pomer. Nikto z nás nechce mať skládku v blízkosti. Pokiaľ je ďalej, tak sme ako ľudia trochu ľahostajní. Ako je to so všetkým, tak je to aj v tomto prípade. Tie skládky môžu byť aj ohrozením zdravia a v neposlednom rade aj pohodlia občanov. Stačí, že zafúka z tej strany vietor a my vieme, ako smrdí obyčajný kôš, ktorý raz za týždeň ideme vyhodiť. Keď si predstavíme, že je tam tisíce a tisíce tón toho odpadu, ktorý pracuje, tak nie je to nič príjemné ani pre obyvateľov.
Niekedy je ťažšie pre bežného obyvateľa rozoznať napríklad plast. Máme ich niekoľko druhov, ako ste aj spomenuli. A povedzme si, že často sa nám nechce premýšľať, respektíve možno nemáme čas alebo nemáme informácie o danom plaste. Nie sme si istí, či to je naozaj plast. Čo urobiť? Hodiť ho do zmiešaného odpadu alebo do plastu? A čo keď napríklad nesprávne definovaný odpad hodím do recyklovaného?
Pokiaľ je toho odpadu v tom vytriedenom odpade málo, menej ako 30%, tak na triedičkách, na tých triediacich linkách sa to dotrieďuje. A práve tam tí pracovníci prichádzajú na chyby, ktoré robíme. Pokiaľ to nie je obrovské množstvo, viac ako 30%, tak sa nič nedieje. Ľudia na triedičkách to, alebo stroje na triedičkách to dotriedia. Pokiaľ sa neviem ja rozhodnúť a mám pocit, že je to plast, ja mám na to takú pomocku, keď zoberiete napríklad sáčik, niekedy môže byť strieborný z čipsov. Veľa ľudí si myslí, že je to strieborné, bude to určite kov. A pokrčí ho v ruke a ruku vystrie, pokiaľ sa ten plast alebo ten obal rozloží naspäť, tak je to pravdepodobne plast. Pokiaľ zostane v guličke, tak je to hliník, tak ako vidíme obal z čokolády napríklad, že nám zostane hliníková gulička. A v tom prípade je vždy lepšie vytriediť to. Nahráva tomu aj spoločný zber. Vo veľa miest a obcí na Slovensku sa triedia plasty, kovové obaly a nápojové kartóny už spoločne do jedného koša. Napríklad v Bratislave je to tak. To znamená, že mám ako spotrebiteľ oveľa menej rozmýšľania, lebo rozoznám, je to sklo? Nie. Je to papier? Nie. Je to niečo iné, ide to do žltého. Takže máme to jednoduchšie. A časom práve po zavedení zálohovania veľa obcí a miest prišlo k tomuto riešeniu, lebo nemusí to auto chodiť trikrát pre ten triedený zber a keď to môžu potom na triediace linke dotriediť, tak zbierajú spoločne a je to šikovné aj pre ľudí, lebo nemusia mať v kuchyni 5 košov a stačia im 3.
Poďme sa pozrieť do smetného koša na Slovensku, alebo respektíve smetných košov. Hovoríme o tých zmiešaných. Čo sa v nich primárne nachádza? Máte nejaké štatistiky?
Keby sme vôbec netriedili, tak 40 až 50% odpadu je bioodpad. Pokiaľ by sa netriedil. Už dnes sa triedí. Ono je veľmi ťažko robiť štatistiku, lebo nikto neeviduje všetok odpad, ktorý zahadzuje. Ďalej sú tam samozrejme plasty, papier, stále ešte dosť textilného odpadu, ale aj odpadu, ktorý by tam nemal vôbec skončiť. Napríklad anorganický. Ľudia vyhodia kvetináč plný hliny do odpadu. Zbytočne sa to potom odváža, tej hline nič nie je, dá sa znovu použiť, zasadiť sa dá do toho niečo. To znamená, že stále, ako som už bola spomínala, 20% toho čierneho kontajnera ešte sa dá vytriediť do tých farebných kontajnerov. Určite ešte stále v mestách a obciach končí v tom čiernom koši dosť bioodpadu. A nehovoriac potom o tom, že niektorí ľudia stále radšej vyhodia batérie alebo drobné elektrospotrebiče do zmesového odpadu, ako keby sa zachovali zodpovedne. Elektroodpad sa zbiera. V predajniach sú mobilné zbery elektroodpadu. Naša partnerská organizácia Envidom takisto robí takéto zbery po Slovensku. Dá sa bezplatne odovzdať ten odpad. Batérie, to je kapitola sama o sebe, tie obsahujú ťažké kovy, ktoré končia potom v tej pôde. A nefandíme si, že stále veľa ľudí nehodí baterku do špeciálneho malého, nejakej malej krabičky, malého smetiaka na batérii a neodovzda to v elektropredajni, ale hodí ju do zmesového odpadu. Takže aj toto by sme si mohli radšej odpustiť.
A teda ten separovaný odpad nemusí byť čistý. To ešte si takto utvrďme. Nemusia ho ľudia umývať?
Áno, umývať sa nemusí. Ja mám na to tiež takú pomocku, že čo ide ľahko oddeliť, oddelme to. Pokiaľ máme napríklad lak na vlasy alebo dezodorant, vrchnáčik je z pravidla z plastu, ten môžeme ľahko hodiť do plastov. Ešte aj ten malý čudlík, ktorým vlastne stláčame, z ktorého vychádza vlastne ten lak, ešte aj ten sa dá ľahko z pravidla oddeliť. Oddelme aj ten. Telo, laku na vlasy neprepichujeme, lebo by sme sa zranili. To znamená, tam už nešpekulujeme, to hodíme do triedeného zberu kovových obalov. Úplne ľahká pomoc. Čo ide ľahko, urobím to. Či už je to etiketa, či už papierová, alebo plastová, alebo nejaká nálepka, ktorá sa nachádza na tom obale. Čo ide ľahko, urobím to. Čo ide ťažko, s tým sa nezaoberám. Počas recyklácie sa to vyrieši.
V samosprávach zaviedli bioodpad. Ako sa celé toto ujalo? Čo všetko patrí do bioodpadu a sú na to nejaké pravidlá?
Centrálne pravidlá zatiaľ nie sú, pretože veľmi to závisí od toho, ako daná obec ten bioodpad ďalej spracováva. Niektoré obce dávajú svoj biologický rozložiteľný odpad a kuchynský odpad do biopliniek. Tam sa spracováva na bioplyn a môže sa tam napríklad v niektorých týchto obciach odhodiť vec aj s obalom. Ten potom ide na energetické zhodnotenie. V iných obciach, kde majú kompostárne, kde chodia, hygienizujú ten odpad, tak tam samozrejme, že je obal nežiaducím prvkom v tomto odpade. Takže určite, kto chce a mal by každý triediť tento druh odpadu, tak nájsť si informácie na web stránke mesta. Dnes už naozaj malé mesta a obce majú svoje web stránky, na web stránke zberovej spoločnosti, kde nájde určite presné pravidlá, ako triediť aj tento druh odpadu. A je to práve kvôli tomu, že aj tento biologický odpad sa im ráta do toho vytriedeného, takže tá obec chce triediť čo najlepšie. Takže pri minimálnom záujme sa tie informácie dajú nájsť.
Na Vianoce radi obdaríme blízkych napríklad aj svetrom. Veľa sa hovorí aj o oblečení a o rýchlej móde. Ako táto problematika zasahuje naše životy?
No, tu si pomôžem drobným ťahákom, kde mám čísla. Podľa Fashion Revolution sa na Slovensku vyhodí každých 10 minút približne 460 kg textilu. To je šialené číslo, pretože drvivá väčšina tohto textilu končí potom na skládkach. Zbiera sa ho stále málo tohto textilu. Zbery sú len v niektorých mestách alebo obciach, také tie kontajnery na textil. Dobrou správou však je, že od roku 2025 podľa nariadenia Európskej únie by mal byť zabezpečený zber textilu v každom meste a obci, nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii. Takže veríme, že aj tá recyklácia stúpne. Ale už dnes, ako nemusia ľudia čakať na rok 2025 ako na spasenie, už dnes sa dá vlastne aj k textilu stavať s rozumom. Keď nám niečo neposlúži, vieme, už dnes máme množstvo susedských búrz a podobných internetových možností, darovacích skupín, kde vieme darovať oblečenie, ktoré nám už nesadne. Už od nepamäti, veď funguje taký ten dedičný model oblečenia, ktoré majú deti. My sami sme dedili po starších bratrancoch a sesterniciach. A my takisto, dieťa malé, z toho vyrastie za 20 minút. Oblečeniu nič nie je. Posuniem to kamarátkám, rodine, ktoré majú menšie alebo mladšie deti. A týmto spôsobom sa dá urobiť taký pekný vláčik, ktorý nielenže šetrí naše peňaženky, ale vlastne funguje aj proti tomu plýtvaniu. Keď už na nič iné viem nejaké staré tričko, ktoré je nepoužiteľné, využiť ako handru a nemusím si handru kupovať. Takže sú rôzne veci, ktorými sa vieme vlastne postarať aj o tento textilný odpad, ale jasné, že základom je prevencia. Dnes dostať trička, ktoré stoja 3 eurá, vyrobené sú na druhej strane zemegule. Ja si neviem predstaviť, v akých podmienkach to tričko vzniklo, akú cestu precestovalo, čo tá cesta zanechala na životnom prostredí. Možno nepodliehať móde, možno radíme ľuďom staviť na nadčasové kúsky, na nejakú slow fashion, to znamená kapsulové šatníky, kde sa hodia veci, dajú sa kombinovať navzájom. A potom taká moja guilty pleasure, taká je priznanie. Ja milujem second handy, nosím veci, ktoré nie sú tuctové, nie v tom oblečený každý. A mám ešte aj pocit, že robím dobrý skutok, lebo zachraňujem to oblečenie, ktoré niekto vyradil. Ale aj tam si treba dať pozor, lebo práve second handy majú tú moc, že je to tam lacné a ľudia potom nakupujú oveľa viac, ako potrebujú. Takže aj tu radíme zdržanlivosť.
Aké darčeky kupujete? Vy riadite sa ekologickými zásadami pri nakupoch? Alebo mohli by ste dať nejaké rady poslucháčom, ako nakupovať na Vianoce, aby to naozaj bolo ekologické?
Z takej mojej vlastnej kuchyne my sme vlastne, a možno nie len ekologickosťou sa riadili v rodine, ale aj tým, že sme mali paniku pred Vianocami, že čo komu. My si darovávame darčeky každý každému. Sme malá rodina a tým pádom kupujeme mnohé darčeky, lebo je nás možno 12. Ale robíme to už istú dobu tak, že už roky, rokuce píšeme Ježiškovi. Ja píšem Ježiškovi za našu rodinu, moja mama za moju mamu a otca, môj brat za jeho rodinu. A máme vlastne listy Ježiškovi, ktoré si navzájom e-mailami veľmi neromanticky vymeníme. A potom sa už dohadujeme spôsobom, ja s mamou si zavoláme, čo kúpime bratovi, čo kúpime synovcovi a tak ďalej. Máme istotu, že darujeme veci, ktoré sú potrebné. Tým, že sa vieme poskladať na tie darčeky, tak sú to aj hodnotnejšie, dlhšie trvajúce veci, ktoré vydržia. Máme istotu, že je to vec, ktorú naozaj ten obdarovaný chce. A tým, že tie listy Ježiškovi sú širšie, tak ten obdarovaný nevie, čo nakoniec toho zoznamu dostane. Takže je to možno menej romantické, je tam za tým možno trošku menej prekvapenia, najmä pre nás dospelých. Na druhej strane ale absolútne sa vyhneme tomu, že niečo končí v koši alebo zavreté v tej špajzi, ukryté pred zrakmi všetkých z rodiny. Nedaj Bože, že by to skončilo v odpade. Takže toto je taká moja súkromná rada. Pred Vianocami je to trošku stres. Ja sa priznám, že som ešte Ježiškovi nepísala, ale už cez víkend mám toto ako úlohu, že to musím urobiť. A teším sa aj na tieto Vianoce. Sú to moje obľúbené sviatky. Teším sa aj na darčeky. Nebudeme si klamať. Ale skôr odporúčam jednu väčšiu vec ako veľa maličkostí, lacných maličkostí, lebo tie končia skôr či neskôr v koši.
Aké je posolstvo Envipaku?
Našim nejakým posolstvom a víziou je čistejšie Slovensko. Nie možno úplne bez odpadu, lebo to je utopia, ale z čo najmenej takého odpadu, ktorý sa nedá ďalej spracovať. A určite ekologicky uvedomelá verejnosť. A toto je vec, ktorá je pre nás prioritná. Stále v tomto vzdelávame a veríme, že sa to každým rokom zlepšuje. A tešíme sa na zelenšiu budúcnosť.
Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Hostkou podcastu Veda na dosah bola Katarína Kreter z Envipaku. Milí poslucháči, ďakujem za vypočutie podcastu. V mene Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky vám prajeme krásne vianočné obdobie a pozývame vás vypočuť si aj ďalšie časti podcastu Veda na dosah. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2022.